Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad-din wa huwa khairun nasir wal mu'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina Abil Qasim Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ikhwan wa akhwat fila rahimakumullah. Di dalam pembahasan sebelumnya masih tetap dalam akad nikah fuduli, ya. Bahwa nikah akad fuduli itu tidak disyaratkan meniatkan untuk mengakad fuduli. Jadi begitu saja dia menikahkan orang lain tanpa sepengetahuan itu cukup gitu. Walaupun sebaiknya dihindarkan akad fuduli tersebut, sebaiknya dengan pengetahuan daripada orang yang akan kita nikahkan. Mungkin dalam kondisi tertentu akad fuduli itu ada untungnya atau ada maslahatnya mungkin dalam kondisi tertentu. Tapi sebaiknya secara umum itu harus diketahui oleh orang yang akan kita nikahkan. Nah, di dalam pembahasan sebelumnya juga pernah kita ungkapkan kalau misalnya seseorang ya menikahkan dua anak kecil ya orang lain ini secara akad fuduli, maka ijazahnya itu di pihak sang walinya. Baik itu ijazah sebelum baliknya anak kecil atau sesudah baliknya anak kecil ya gitu, ataupun kedua-duanya ataupun salah satunya. Begitupun penolakannya demikian. Jadi penolakannya dari kedua-duanya wali atau salah satunya wali gitu. Baik sebelum balik atau sesudah balik dalam penolakan tersebut. Dan kalau misalnya terjadi ijazah, artinya akad fuduli dilakukan untuk anak kecil lalu diberikan ijazah oleh sang wali, maka hukum karena pernikahan tersebut, efek dari hukum pernikahan tersebut berlaku. Berarti si anak kecil itu tidak boleh suatu saat menikahi sama si ibunya dari perempuan. Begitupun wali anak kecil laki-laki tidak boleh menikah ibunya dari perempuan. Begitu pula si perempuan tidak boleh menikah dengan ibaratnya dengan perempuan anak kecil tersebut tidak mau menikah dengan wali daripada anak kecil tersebut, anak laki-laki. Begitu pula perempuan tersebut ayah daripada perempuan tersebut misalnya tidak boleh menikah suatu saat dengan ibu daripada anak kecil laki-laki tersebut. Kalau misalnya ibu atau ayahnya misalnya cerai ataupun misalnya meninggal salah satunya itu. Karena apa-apa yang berlangsung di dalam pernikahan dengan ikatan pernikahan itu, maka efek yang ada pada pernikahan tersebut berlangsung. Kalau sebaliknya, kalau tidak ada ijazah maka tidak ada akad secara asas. Oleh sebab itu anak kecil tersebut kalau sudah dewasa bisa menikah dengan perempuan tersebut atau dengan saudaranya, ya kan, atau dengan saudaranya perempuan tersebut. Karena kalau digabungkan itu tidak boleh. Kalau sudah diijazahkan ya, berarti anak kecil tersebut tidak boleh menikah dengan saudara anak perempuan tersebut, karena kalau sudah suami istri ini. Tetapi kalau misalnya tidak diijazahkan berarti tidak ada akad, maka anak kecil kalau laki-laki bisa menikahi daripada perempuan, saudara perempuan dari anak kecil tersebut, dan juga bisa menikahi ibunya daripada anak kecil tersebut ya. Misalnya karena ibu sama bapaknya daripada anak kecil perempuan tersebut cerai maka atau meninggal salah satunya, maka bisa menikahi ibunya. Itu tidak menjadi masalah karena akad fuduli sebelumnya tidak berlangsung, artinya akadnya tidak sah gitu. Nah, ada pembahasan sebelumnya kalau ketika seseorang itu diakadkan secara fuduli oleh pihak orang lain, tetapi selanjutnya si orang tersebut menikah dengan pihak yang lain, ya, artinya menikah dengan nikah yang kedua, maka pernikahan yang kedua itulah menjadi sah, akad fuduli tidak sah. Kenapa? Karena dengan dia menikah dengan orang lain, maka itu alamat daripada penolakan akad fuduli, gitu. Nah, kalau misalnya begini, kalau misalnya seorang ya dinikahkan, ya seorang laki-laki dinikahkan secara fuduli kepada dua perempuan misalnya, ya kan? Maka secara fuduli dia bisa menolak dua-duanya atau memilih salah satunya dan menolak yang lain gitu. Itu ataupun bisa misalnya kalau misalnya terjadi ini pun dia meridhoi kedua-duanya, tidak menjadi masalah ketika misalnya diakadkan puduli kedua wanita, misalnya laki-laki tersebut misalnya diakadkan secara puduli, dia menerima dua-duanya atau menolak dua-duanya atau menerima salah satunya, itu tidak menjadi masalah. Nah, kalau misalnya si perempuan dinikahkan, nah ini beda. Kalau tadi laki-laki bisa kan dua perempuan. Kalau si perempuan dinikahkan secara puduli oleh dua laki-laki, gitu. Jadi misalnya wakilnya itu menikahkan dua laki-laki. Jadi kalau misalnya si perempuan itu di sini si perempuan itu mewakilkan dua orang wakil, ya. Ya, dua orang wakil misalnya salah satunya misalnya menikahkan kepada pria satu, wakil yang kedua menikahkan kepada pria yang kedua, maka pada saat itu si perempuan bisa secara puduli, ya. Maka diwakilkan ya, maka si perempuan harus memilih daripada salah satunya, ya kan, kalau misalnya lebih dulu ya salah satunya, maka itu yang sah. Kalau di belakang, kalau misalnya tidak lebih dulu, maka itu yang tidak sah. Jadi yang lebih dulu itu yang salah, yang sah. Kalau misalnya berduaan, bersama-samaan menikahkannya, maka itu batal kedua-duanya. Jadi yang lebih dulu untuk menikahkan secara puduli kepada si perempuan tersebut, ya bukan puduli ini, orang beda antara puduli sama mewakilkan. Ini seorang perempuan mewakilkan kepada dua laki-laki, ya, di mana dua wakil tersebut menikahkan kepada pria masing-masing. Maka yang lebih dulu itu yang sah akadnya. Ini bukan puduli karena ini diwakilkan oleh perempuan tersebut. Nah, kalau bersama-sama maka batal kedua-duanya, gitu. Nah, lebih aula kalau misalnya tidak diketahui mana yang lebih dulu atau mana yang lebih belakangan akadnya, maka dibatal kedua-duanya dan dia akad tajdid atau akad yang baru dengan keridoannya, memilih dia salah satunya dengan akad yang baru itu. Itu secara aula atau lebih utamanya demikian dilakukan. Nah, di dalam masalah akad pernikahan sebenarnya secara umum itu sudah selesai. Mungkin ada beberapa hal yang hal yang istilahnya masuk dalam bab pernikahan tapi bukan masalah bab akad tapi bab sebab-sebab tahrim gitu. Jadi yang masuk dalam bab nikah juga atau kitab nikah ini ada namanya bab atau fasal mengenai masalah sebab-sebab haramnya untuk dinikahi atau asbabut tahrim, baik itu dari sisi nasab ataupun dari sisi ridho artinya penyusuan ya, ataupun daripada musaharah yakni akibat daripada ikatan pernikahan. Gitu, tiga sebab ini yang bisa menjadikan tahrim atau haramnya atau mahramnya seseorang dengan seorang yang lain, misalnya dengan nasab ataupun dengan persusuan ya, ataupun syaratnya tentunya persusuan, tidak sembarang persusuan, ataupun dengan musyawarah, atau musyawarah itu adalah ikatan pernikahan. Dengan ikatan pernikahan tersebut maka efek yang berlangsung, hukum-hukum berlangsung karena pernikahan tersebut berlangsung di dalam hal ini, jadi akhirnya mahram di sana. Sekarang dalam masalah nasab, ini mungkin agak sedikit detail. Oleh sebab itu kita perlu pelan-pelan dalam masalah ini, karena masalah nasab itu terlalu banyak sejarahnya atau ranting-ranting di dalam nasab itu. Oleh sebab itu kadang kita tertukar, oleh sebab itu kita perlu menjelaskan secara pelan-pelan dan detail dalam masalah nasab ini. Yang pertama adalah al-um atau ibu. Jadi ada tujuh asnaf atau tujuh golongan yang haram untuk dinikahi, ya kan? Yang pertama adalah atau ibu. Dan yang dikatakan ibu ke atas gitu. Maksudnya apa? Yang dikatakan ibu ke atas itu baik itu ibu dari pihak bapak atau ibu dari pihak ibu. Misalnya ibunya sendiri, ibu dari pihak bapak, ya ini kakek dari pihak bapak, ya. Ataupun ibu dari pihak ibu. Ya ini bukan kakek, nenek misalnya. Nenek dari pihak bapak dan nenek dari pihak ibu. Begitupun sampai ke atas. Gitu. Jadi pada saat itu seorang tidak boleh menikahi ibunya dan juga neneknya dari pihak ayah, dari pihak ibu sampai ke atas. Oleh sebab itu dengan kondisi demikian maka seorang perempuan, ya kalau kita lihat dari atas, ya kalau kita dari atas ini, kalau lihat dari bawah, kita lihat dari atas sama saja sebenarnya, cuman kita urutkan dari atas supaya lebih mudah. Kalau kita lihat dari atas, maka seorang perempuan tersebut, baik itu nenek atau ibu ataupun neneknya nenek, ya itu haram menikahi dengan anaknya, yakni itu ibunya dia, ataupun haram menikahi pada anak-anaknya, yakni cucunya, yakni anak-anaknya laki-laki, yakni seorang itu jadi cucunya, ini neneknya berarti, ya kan? Ataupun anak-anak dari anaknya, yakni cicitnya, itu pun tidak bisa, itu. Ataupun kepada anak daripada anak perempuan, anak-anak daripada anak perempuannya, gitu. Ataupun anak daripada anak perempuannya, jadi cicitnya, tapi dia dari pihak anak perempuan. Jadi baik itu dari pihak anak laki-laki ataupun dari pihak anak perempuan, semuanya haram bagi wanita tersebut, gitu. Ini dikatakan sinfia pertama atau golongan yang pertama, ya ini dikatakan ibu. Ataupun dari bawah sama saja sebenarnya, dia tidak boleh menikahi ibu atau nenek dari pihak, atau neneknya nenek gitu pun, yang dikatakan nenek atau yang dikatakan ibu, itu ibu dalam wasit, ibu dalam tanpa perantara, atau ibu secara langsung atau ibu secara tidak langsung, itu nenek. Baik itu perantaranya satu tingkatan ataupun banyak tingkatan. Gitu. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang umurnya panjang, ya, seseorang yang umurnya panjang, misalnya seorang perempuan umurnya ribuan tahun, maka dia tidak bisa menikahi cucunya gitu sampai ke bawah. Yang selanjutnya adalah al-bint, yakni anak perempuan bagi laki-laki tentunya. Kalau ditukar berarti ibin bagi anak laki-laki. Jadi ini khususnya untuk anak laki-laki kepada perempuan. Yani bint, yani apa bint? Yani anak laki-laki, anak perempuan. Gitu. Dan juga cucunya, baik cucunya itu dengan perantara ataupun tidak perantara. Baik anaknya itu dengan perantara atau tidak perantara, baik anaknya dari anak laki-laki maupun daripada anak perempuan. Contohnya misalnya di sini disebutkan misalnya kalau kita lihat dari bawah juga, ya kalau kita lihat dari bawah, karena di supaya lebih mudah, kalau kita lihat dari bawah maka dia si anak perempuan tersebut haram menikahi ayahnya karena anak perempuan ibin, juga kepada kakeknya dari pihak ayah ataupun dari pihak ibu, gitu. Ya, itu saja mungkin pembahasan dari pertemuan kita kali ini. Insyaallah dalam pertemuan selanjutnya dalam masalah binti ini akan kita lanjutkan. Wabillahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.